Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
časova 6 minuta, dobar dan. U Beograd stižu predstavnici Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije, a prvi sastanci biće sutra sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, predstavnicima privredne komore, čelnicima vlade i preduzetnicima, kako bi se precizirali detalji oko otvaranja kancelarije, čiji je godišnji budžet oko 60 milijardi evra. Time počinje i konkretna realizacija sporazuma koji je 4. septembra potpisan u Vašingtonu. Šta Srbiji donosi Američka razvojna banka? Koji projekti će biti od strateške važnosti za razvoj ne samo naše zemlje, već i regiona Zapadnog Balkana? Koliko će dolazak ove međunarodne razvojne korporacije doprineti uspostavljanju normalnih ekonomskih veza između Beograda i Prištine? Da li će Srbija realizacijom projekata postati ekonomski centar Balkana? Sagovornici emisije su Ivan Miletić, potpredsjednik Američke privredne komore u Srbiji, i Mihajlo Vesović, direktor u Privrednoj komori Srbije. U jeku pandemije svetski lideri okupili su se virtualno kako bi obeležili 75 godina od osnivanja Ujedinjenih nacija. Obratit će se i predsjednik Aleksandar Vučić. U Srbiji je pod nadzorom 15.000 građana koji su se vratili sa letovanja. Ima i COVID pozitivnih. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Kao što ste čuli u uvodu emisije, u Beograd stižu predstavnici Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije. Prvi sastanci biće sutra sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, predstavnicima privredne komore, čelnicima vlade i privrednicima, kako bi se precizirali detalji oko otvaranja kancelarije, čiji je godišnji budžet 60 milijardi evra. Time počinje i konkretna realizacija sporazuma koji je 4. septembra potpisan u Vašingtonu. Delegaciju koja će boraviti u Beogradu 4 dana predvodit će izvršni direktor Adam Boler. Sutra se očekuje i dolazak savjetnika američkog predstavnika za dijalog Richarda Grenela, koji danas boravi u Prištini. Uoči sastanka zvaničnici iz Beograda jednoglasni su u oceni da dolazak Američke razvojne agencije potvrđuje Srbiju kao ekonomski centar regiona, ali i kao garant stabilnosti. Detaljnije Marina Bajić.
Konkretne dogovore najavljuje i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović. Otkriva da će već u sredu razgovarati sa Amerikancima i to o investiciji od 3,7 milijardi evra za izgradnju autoputeva i pruga za povezivanje Beograda i Prištine.
Pričat ćemo dakle prvo o ovim projektima iz samog sporazuma, dakle kako i na koji način da nastavimo finansiranje autoputa Niš-Merdare-Priština. Mi imamo obezbeđeno finansiranje za 33 km za deonicu Niš-Pločnik, tender ide nešto krajem oktobra, radovi počinju sledeće godine, dakle 225 miliona evra, ali ono što nemamo dalje to je praktično finansiranje od Pločnika do Merdara pa nadalje. Mi pričamo o ukupnoj investiciji za ovaj autoput oko milijardu evra, znači dodatno potrebnih preko 750 40 miliona evra. Druga važna stvar jeste svakako pruga između Niša i Prištine. Mi imamo prugu do Merdara, mora se videti stanje pruge od Merdara ka Prištini. Dakle, to su sve neke detalje o kojima ćemo mi razgovarati i napraviti, verujem, određenu dinamiku. Dakle, ne samo u smislu sume, odnosno novca koji je neophodan, mi pričamo o svim tim investicijama povezivanja Beograda i Prištine blizu 4 milijarde evra, to će biti jedna tema. Druga tema će svakako biti i naši regionalni projekti koji su važni za ceo region gde je praktično Srbija centralna zemlja i naravno na kraju ja ne mogu da ne pomenem, bit će sigurno i projekat iz rodne ravnopravnosti.
Razgovarat će se i o projektima iz oblasti poljoprivrede, ženskog preduzetništva, kao i o kompletnom razvojnom programu Srbija 2025, istakao je ministar finansija Siniša Mali. Prisustvo nove razvojne agencije daće poruku svim svetskim fondovima da je Srbija na mapi američkog ekonomskog, ali i političkog interesa, tvrdi za RTS generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović. Kaže da je dolazak i Grenela i američke razvojne agencije pokazatelj ozbiljnosti američke administracije.
Biće vrlo interesantno ova poseta Grenelova da vidimo šta će se posle toga i koja je dinamika nekih obaveza koje je Priština preuzela realizovati. Američka administracija je pragmatična i ovo pokazuje, potvrđuje. Znači, nemaju oni spor i tromehanizam poput Evropske unije da se dogovaraju među sobom i da to traju nedogled. Oni su napravili spisak i po tom spisku su definisane obaveze koje su obaveze i Prištine i Beograda.
A sa ministar spoljnih poslova Ivica Dačić dodaje kako je višeznačna poruka to što su Amerikanci za mesto razvojne kancelarije izabrali baš Beograd, a ne neku drugu prestonicu.
Sama ta činjenica da oni dolaze tako brzo posle Vašingtonskog sporazuma govori da oni ozbiljno misle da se bave onim što je dogovoreno. A najvažniji deo ovog sporazuma jeste upravo taj da će Američki fond za razvoj otvoriti svoje stalno prisustvo, odnosno kancelariju ovde u Beogradu, znači ne i u Prištini ili u nekim drugim delovima našeg regiona, što je za nas veoma važno jer time pokazuje jedno poštovanje Srbije kao jednog motora ne samo političke stabilnosti nego i ekonomskog razvoja.
I direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić u američkoj brzini vidi rešenost da se stvari između Beograda i Prištine pomere sa mrtve tačke. On je za TV Pink naveo da se sutrašnjim sastancima otvaraju vrata za novo poglavlje američko-srpskih odnosa. Optimističan je i specijalni predstavnik Bele kuće za dijalog Beograda i Prištine, Richard Grenell. On tvrdi da je sprovođenje sporazuma koji su sklopljeni sa Prištinom i Beogradom glavni prioritet administracije američkog predsednika Donalda Trumpa. Vidimo se u Prištini i Beogradu ove nedelje, poručio je Grenell na Twitteru. A premijer privremenih kosovskih institucija Abdullah Hoti sastaće se danas sa delegacijom Sjedinjenih Američkih Država u 18:30, objavljeno je iz Hotijevog kabineta. Kako prenosi Prištinska Koha, u američkoj delegaciji je i izaslanik američkog predsednika Donalda Trumpa za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell. Američka delegacija, osim Prištine i Beograda, posetiće i Grčku i Izrael.
Dakle, dve nedelje nakon potpisivanja sporazuma u Vašingtonu, u Srbiju stiže Američka razvojna agencija DFC. Uoči sutrašnjih sastanaka razgovarali smo sa gospodinom Ivanom Miletićem, potpredsednikom Američke privredne komore u Srbiji. Gospodine Miletiću, dobar dan i hvala vam što govorite za emisiju U središtu pažnje.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima i hvala vam najlepše na pozivu.
Šta Srbiji donosi Američka razvojna banka? Koliko je to važno za našu ekonomiju?
Pa znate kako, mislim da je ovo jako bitna vest. A posebno u ovoj godini koju je nažalost obeležila pandemija virusa COVID-19 i jedno opšte osjećaj brige za globalnu ekonomiju i šta će se dešavati, kako će u stvari izgledati oporavak globalne ekonomije za našu zemlju i uopšte za region jugoistočne Evrope je ovo jako bitna vest da će Američka razvojna banka DFC otvoriti svoju kancelariju baš u Beogradu odakle će rukovoditi nekim od najvećih najavljenih infrastrukturnih projekata. Ovo je jako bitna vest zato što je dobra ne samo kao jedan znak poverenja za i jedan signal za buduće investitore, odnosno kompanije koje možda razmišljaju o tome gde uložiti i gde staviti nove fabrike i nove investicije, već i za postojeće investitore u Srbiji, kao što su američke kompanije koje ovde već posluju, članice Američke privredne komore, ali i druge kompanije koje razmišljaju o tome da prošire svoje poslovanje ovde, zato što je to zaista signal da u Srbiju treba ulagati, da je to je signal jedne stabilnosti i jednog poverenja. Ono što mi je zanimljivo, baš sam u pripremi za vašu emisiju čitao malo izjave nekih kolega iz drugih privrednih komora, kao što je na primjer i komora italijansko-srpskih privrednika, koja također šalje jako pozitivne poruke i zaista na ovu vest gleda jako pozitivno. Čovjek bi pomislio, eto, kao možda je ovo dobro samo za američke kompanije, međutim i iz drugih zemalja i iz drugih komora stižu jako pozitivne
komentari.
Reakcije. Jeste pozitivni komentari.
Šta je DFC?
Pa najjednostavnije rečeno, DFC je američka razvojna banka, koja u stvari u saradnji sa privatnim sektorom ulaže u razne projekte. Njihova misija je stvaranje partnerskih odnosa sa privatnim sektorom kako bi se finansirala rešenja za najveće izazove sa kojima se, kako oni kažu, suočavaju zemlje u razvoju. One su u raznim sektorima, od energetskog i zdravstvenog sektora pa do investicija u velike infrastrukturne i tehnološke projekte. Pored ovih velikih investicija, tako da kažem, oni investiraju i u mala i u srednja preduzeća, ali i u neke projekte koji promovišu stvari od velikog društvenog značaja, kao što su, na primjer, projekti ženskog preduzetništva. To je nešto što smo i mi na članici Američke privredne komore primetili da je u Srbiji posebno važno i jako smo ponosni da u poslednjih nekoliko godina naše članice dosta ulažu i pomažu baš malim i srednjim preduzećima koje su u vlasništvu žena preduzetnika.
Otvaranje Beogradske kancelarije Američke razvojne banke svakako je podsticaj za nova ulaganja američkih kompanija u Srbiji. Šta će ih najviše zanimati? Za koje projekte su američki investitori zainteresovani?
Oni su zainteresovani pre svega za velike projekte u oblasti energetike, zdravstva, ali tu su infrastrukturni projekti i ono što smo mogli da vidimo skoro, da to je najava upravo građenja ovog autoputa koji će povezivati Niš i Prištinu i koji zaista ima za cilj povezivanje ljudi, razmene roba i usluga i nesmetanog u stvari kretanja kapitala, što je i cela poenta ovakvih dogovora.
U središtu pažnje svakako je upravo taj projekat koji ste spomenuli, veliki infrastrukturni projekat. Koliko će dolazak Američke razvojne banke doprineti uspostavljanju normalnih ekonomskih veza između Beograda i Prištine?
Ja zaista mislim da je to je osnovni cilj nekako ovih razgovora koji su se vršili, koji su se vodili u Vašingtonu, i ako pogledate već neko vreme unazad, da to je poruka koja stiže iz američke administracije, a to je da u stvari normalizacija odnosa na Balkanu treba da počiva baš na dobrim ekonomskim i privrednim vezama. Mislim da je to nešto u šta Amerikanci zaista polažu puno nade i vidjet ćemo da li će to zaista tako biti. Privreda zaista može da bude negde podrška političkoj stabilnosti, ali ne može da bude sama garant političke stabilnosti. Tu naravno mora pre svega da postoji dobra politička volja. Videli smo da očigledno i to postoji u ovom trenutku i nadamo se da će to tako da i da se nastavi.
Gospodine Miletiću, koliko su američke kompanije u Srbiji do sada investirale i koliko iznose ukupne investicije svih kompanija koje su članice Američke privredne komore?
Američke kompanije u Srbiji trenutno zapošljavaju preko 20.000 ljudi i do sada su investicije kompanija koje bi mogle da se nazovu američkim kompanijama u Srbiji preko 4 milijarde dolara. Naravno, kao što ste pomenuli, u članstvu Američke privredne komore nisu samo američke kompanije, tu su i razne i domaće i međunarodne kompanije koje sve zajedno zapošljavaju preko 95.000 ljudi i investicije sve ukupne investicije tih kompanija su preko 14 milijardi dolara. To su zaista vrlo bitne investicije. Nadamo se da će ovo otvaranje kancelarije DFC-a u Beogradu još doprineti tome i da ćemo uspjeti da povećamo te iznose u budućnosti.
Srbija se pokazala odličnom u privlačenju stranih investicija, iako se ne računa Rumunija, godišnje u apsolutnom iznosu privuče više investicija nego sve zemlje Zapadnog Balkana. Kada možemo očekivati prve efekte dolaska Američke razvojne banke?
Pa ja zaista mislim da možemo da ih očekujemo vrlo brzo. Kao što smo videli, gospodin Boler je već dva dana nakon potpisivanja sporazuma u Vašingtonu na svom Twitter nalogu najavio posetu ove delegacije 21. septembra. Onda smo 15. septembra videli potpisivanje, odnosno najavu DFC-a zajedno sa Eximom i o potpisivanju ovih pisama o namerama sa Beogradom i Prištinom u cilju pomoći i finansiranju izgradnje autoputa mira. Meni se čini da se DFC žuri, odnosno da su oni zaista da žele da zaista pokrenu već projekte što je to pre moguće, i ja mislim da ćemo vrlo brzo videti efekte svih ovih dogovora.
Koliko se dolaskom Američke razvojne agencije menja slika o Zapadnom Balkanu?
Znate kako, slika o Zapadnom Balkanu mislim da će se dosta promeniti, baš zbog toga što je dolazak ovakve jedne kancelarije, ne mogu da kažem garant, ali definitivno poruka od strane američke administracije jednog poverenja, ne samo u Srbiju, već i u ostatak ovog regiona jugoistočne Evrope, da ovde treba investirati, da je ovde dobro poslovati. Mi koji radimo u multinacionalnim kompanijama, ja radim za kompaniju Philip Morris i naša centrala za ovo sedište jugoistočne Evrope je baš ovde u Beogradu, odavde vodimo šest tržišta Zapadnog Balkana i zaista znamo koliko je teško izboriti se nekako, kad mi smo mala tržišta, znamo koliko je teško izboriti se za pažnju velikih šefova i velikih donosioca odluka u našim centralama. Ali jednom kad si na radaru, onda to treba iskoristiti. Mi smo to naučili da radimo, ja i moje kolege u Američkoj privrednoj komori baš tako funkcionišemo. Mislim da je to upravo jedan dobar signal, odnosno sada smo na radaru i američke administracije, odnosno američkog DFC-a, a sada smo na radaru investitora, to treba iskoristiti i mislim da ćemo to umeti da uradimo.
Da, upravo tako, sada smo na mapi investicija. Puno vam hvala na razgovoru. Sagovornik emisije U središtu pažnje bio je Ivan Miletić, potpredsjednik Američke privredne komore u Srbiji.
Hvala puno na pozivu.
Američka razvojna banka je korporacija koja investira u razne projekte, počev od infrastrukture, energetike, poljoprivrede, pomaže razvoju malih i srednjih preduzeća i naravno podržava privatni sektor. O ključnim projektima razgovaram sa Mihajlom Vesovićem, direktorom u Privrednoj komori Srbije. Gospodine Vesoviću, dobar dan i hvala vam što govorite za emisiju U središtu pažnje.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Američka međunarodna finansijska razvojna korporacija i izvozno-uvozna banka Sjedinjenih Američkih Država potpisali su uoči dolaska DFC-a u Beograd sporazume o namerama sa Beogradom i Prištinom u cilju pomoći u finansiranju izgradnje autoputa mira koji će povezivati i Niš i Prištinu. Da li je po vašem mišljenju to jedan od prvih koraka u realizaciji sporazuma o ekonomskoj saradnji između Beograda i Prištine i kakve će koristi imati građani od autoputa mira od Niša preko Prištine do Drača?
Pa prvo, to je izuzetno važno pre svega za privredu i celog regiona, ne samo Srbije ili Kosova i Metohije, već i celokupnog regiona Zapadnog Balkana, jer time se stvaraju stvarno čvršće veze i sigurnost u jednom planiranju stvaranja i zajedničkih kompanija potencijalu, znači mreže dobavljača za investitore koji dolaze, bez obzira gde dolaze na Zapadnom Balkanu, da mogu da očekuju da će imati siguran i brz i jeftin pristup robe i sa, ne samo iz zemlje u kojoj lociraju svoju investiciju, nego i iz okolnih zemalja. Druga stvar koja je izuzetno važna nije samo u pitanju ekonomski efekat, to je efekat i na stanovništvo, s obzirom da ćemo na taj način omogućiti zaista izuzetno brzu i kvalitetnu vezu i kontakte. Ali ono što TSC i Exim banka donose jeste jedna sigurnost u sprovođenju projekata, brzina u njihovoj realizaciji, kao i prateći mehanizmi koji mogu da vode računa o ispunjenju obaveza, kvalitetu te saradnje i nečemu što, o čemu moramo zaista u narednom periodu da vodimo izuzetno računa, a to je jedan ekološki odnos prema životnoj sredini, jer to je jedan od osnovnih zahteva svih projekata koji se realizuju kroz finansiranje ovih institucija.
Da se zadržimo još malo na autoputu mira, koliko će taj projekat olakšati realizaciju mini Šengena, zone zajedničkog tržišta i slobodnog kretanja ljudi, robe, usluga i kapitala?
Pa ja mislim da je ta konstatacija u potpunosti tačna, dakle to je te dve inicijative su deo sveukupnog sporazuma o ekonomskoj normalizaciji i signal da će i Priština postati deo sporazuma mini Šengena ukazuje na to da pored Severne Makedonije i Albanije i Srbije koji su već do sada pristupili tom strateškom projektu, znači dobijamo još jednu ekonomsku teritoriju koja postaje deo mini Šengen inicijative. Ja očekujem da će to biti i signal Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori da se kao preostale dve zemlje Zapadnog Balkana priključe ovoj inicijativi koja je praktično predigra ili nešto što jeste u stvari cilj celokupnog procesa evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana. Dakle, sva ta pravila koja prate u stvari te četiri slobode o kojima pričamo će biti rađena u skladu sa evropskim direktivama, evropskim normativima i na neki način sprovođenje mini Šengena će ubrzati proces evropske integracije čitavog regiona i to je možda još značajnije od same infrastrukture.
Jedna od najvažnijih misija Američke razvojne banke jeste stvaranje partnerskih odnosa sa privatnim sektorom. Poznato je da su mala i srednja preduzeća kičma svake privrede. Koji projekti su, po vašem mišljenju, strateški značajni, odnosno ekonomski održivi upravo za privatni sektor i kakve koristi konkretne očekujete za privrednike?
Ono što je izuzetno važno jeste da pre svega DFC finansira privatne projekte i za nas je jako važna poseta, a u okviru te posete mi možemo da očekujemo i da ćemo organizovati direktne susrete DFC i njihovih predstavnika sa privatnim kompanijama. Ti projekti se nalaze u oblasti energetike jer je to jedan od fokusa projekata koje ne finansiraju, ali i u prerađivačkoj industriji. Cilj je da pronađemo one projekte koji privatnih kompanija koje će imati najširi efekat. Pre svega zbog toga što postoje mnogi investicioni projekti privatnih kompanija koji nisu mogli biti do sada realizovani samo sa jedne strane, potrebna je dodatna finansijska podrška, a cilj tih projekata jeste pronalaženje onoga u prerađivačkoj industriji šta je to što je potrebno pre svega zemljama regiona i šta je potrebno da se smanji uvozna zavisnost koja postoji u mnogim kompanijama upravo u regionu Zapadnog Balkana. Dakle, DFC će finansirati projekte koji nisu samo u energetici, pričamo i o prerađivačkoj industriji, nekoliko sjajnih ideja imamo vezano za proizvodnju, znači pratiću proizvodnju koja bi mogla da pokriva više zahteva kompanije, dakle tehnologije vezane za životnu sredinu i održivi razvoj, zatim tehnologije koje se vezuju za recimo određena rudna nalazišta koja se nalaze u Srbiji, ja bih tu pomenuo kao bitan projekat rudnik litijuma Jadar, koji Rio Tinto organizuje. Dakle, tražimo i privatne projekte i kompanije koje su zainteresovane za investicije koje bi koristile upravo ovo rudno bogatstvo, a ta, ja bih podsjetio samo da je proizvodnja litijumskih baterija i za koje se vezuju svi električni automobili, sve tehnologije električnih automobila, danas možda jedna od najatraktivnijih i najzanimljivijih tema u automobilskoj industriji za narednih 50 godina i verujemo da će ovakvim finansiranjem takvih projekata praktično biti omogućen dolazak novih globalnih investitora koji bi locirali svoje kompanije recimo u Srbiji, ali bi dobavljači tih kompanija mogli da budu i zemlje iz regiona.
Kada očekujete konkretne efekte od projekata i koliko je sporazum iz Vašingtona garant da će se sve što se dogovara i potpisuje biti sprovedeno?
Pa ja mislim da u ovom trenutku na političkom nivou nema veće garancije i za nas je to izuzetno značajan signal, pre svega i međunarodno i za sve one koji posmatraju Srbiju i u strateškom smislu i u ekonomskom smislu u kom se kreće, i mislim da, da se time obezbeđuje jedna dugoročnija stabilnost u sprovođenju ovakvih projekata. Mi možemo da konstatujemo da ne postoji, mi smo svi prijatno iznenađeni brzinom delovanja američke administracije kao i same predstavnike DFC banke koji su već sledeće nedelje tu. Dakle, već praktično od utorka započinje formalizowana saradnja. Kancelarija DFC-a će biti vrlo brzo formirana. Verujem da će do početka sledeće godine biti praktično stvoreni svi preduslovi da se ti projekti realizuju. Naravno, u okviru te saradnje neće biti samo finansiranje privatnih kompanija ili većih infrastrukturnih projekata, nego i omogućavanje stvaranja garantnih šema koje bi se realizovale u saradnji sa ovom finansijskom institucijom preko komercijalnih banaka, a koji bi bili usmereni pre svega na inovativna preduzeća, na start-up kompanije, na kompanije koje zapošljavaju mlade i na žensko preduzetništvo, jer to jeste neki okvir projekata koje finansira DFC na globalnom nivou i u samim Sjedinjenim Američkim Državama. Njihov dolazak u Beograd i formiranje regionalne kancelarije je u stvari najjači signal koliko je ovo tržište za njih važno, da je centar tog tržišta Srbija, ali da se odnosi na čitav region, i njihovo prisustvo ovde će svakako ubrzati sprovođenje ovih projekata, omogućiti dobru koordinaciju svih onih koji su uključeni u ovakve projekte i na neki način stvoriti preduslove da sva dokumentacija, sva tehnička priprema, znači tehničko savjetovanje i kasnije monitoring svih tih projekata bude na najvišem nivou, a to znači njihova brza i kvalitetna realizacija.
Spomenimo i važnu činjenicu da više od 6 meseci Privredna komora Srbije radi na pripremi i razradi projekata o kojima ste govorili, odnosno koje će Američka razvojna banka podržati i finansijski i tehnički posredstvom Američke Exim banke i korporacije Millennium Challenge. Kako Privredna komora Srbije sarađuje sa DFC-em?
Ja moram da kažem da ovaj rezultat samog sporazuma nije kratkoročna aktivnost, znači to je nešto što smo mi na strateškom nivou i predlagali i zaista već učestvovali u određenim razgovorima, i ovaj politički sporazum je u stvari omogućio da se neki naši planovi da mogu da uđu u realizaciju. Ono što je za nas važno, a vi znate da je Privredna komora Srbije ipak išla ispred politike i bila jedna od prvih koja je otvorila saradnju i u regionu i sa kosovskim institucijama, pa pre svega sa Privrednom komorom Kosova. I ono što je naš cilj jeste da Privredna komora Srbije zajedno sa komorama regiona, pa i sa Privrednom komorom Kosova, ima jedan formiran implementacioni tim koji bi bio uključen i pratio realizaciju svih ovih projekata i na zajednički način predlagao nove projekte koji bi dolazili u obzir i podržavao same kompanije u njihovom nastojanju da dođu do što boljeg modela finansiranja. Dakle, izuzetno je važna saradnja sa drugim institucijama u regionu, koordinacija, jer autoput se ne završava na administrativnom prelazu, autoput mora da bude završen i sa jedne i sa druge strane i da bi imao pun efekat. Dakle, potrebna nam je saradnja sa zemljama regiona, potrebna nam je saradnja sa njihovim privrednicima i ovo je možda jedan od najefikasnijih i najboljih primjera kako je to moguće sprovesti.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru o najvažnijim projektima koje donosi Američka razvojna banka. Govorio je gospodin Mihajlo Vesović, direktor u Privrednoj komori Srbije.
Hvala vam.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Nije može, nije caka, nije svaka, nije blef. Baš i ćef. Nije laža, nije bajka, nije šipak, nije ćorak, nije mućak, nije jadac, nije trik.
A šta jeste?
Pravi popust u VIP-u. Do 15.000 dinara na sve telefone uz sve tarife. VIP. Druga priča.
Eko.
Without your smart mouth drawing me in and you kicking me out, you got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. Times do I have to tell you, even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves.
give you all of me, and you give me all of you. Give your all to me, give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. Could I give you all of me, and you give me all. I give you all of me, and you give me all of you. Oh.
Osamnaest minuta preostalo je do 18 časova, slušate emisiju U središtu pažnje. U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku počela je sednica posvećena 75. godišnjici osnivanja te svetske organizacije. Svetski lideri okupili su se virtualno zbog pandemije virusa COVID-19. Delegatima će se obratiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Skup je otvoren kratkim dokumentarnim filmom o nastanku Ujedinjenih nacija, koje su osnovane posle Drugog svetskog rata da bi se sprečilo da se takav sukob ponovi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da samo bližom i efikasnijom saradnjom mogu da se reše brojni izazovi sa kojima se svet suočava.
Međunarodni odnosi bez multilateralizma su...
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da je aktuelna kriza izazvana pandemijom promenila ne samo međunarodne odnose, već i svakodnevni život. Ona je potvrdila da se mora redefinisati koncept nacionalne i kolektivne bezbednosti, istakao je Dačić na skupu organizovanom povodom 75. godišnjice od osnivanja Ujedinjenih nacija. Učesnici skupa zaključili su da su upravo Ujedinjene nacije teren za rešavanje svih međunarodnih pitanja i pitanja međunarodne bezbednosti, a multilateralizam je bitan za uspostavljanje pravila koja će svi poštovati kako bi se izbjegli sukobi. Pripremila Sanja Brkić.
Međunarodni odnosi bez multilateralizma su pretnja za globalnu stabilnost, ocenjuje šef diplomatije Ivica Dačić. On kaže da glavnu ulogu u održavanju kolektivne bezbednosti ima organizacija Ujedinjenih nacija i njen cilj, a to je uspostavljanje trajnog mira, ne sme biti zanemaren.
Aktualna kriza izazvana pandemijom COVID-19 samo je potvrdila neophodnost redefinisanja koncepta nacionalne i kolektivne bezbednosti. Svedoci smo da je pandemija COVID-19 promenila ne samo međunarodne odnose, nego i naš svakodnevni život. Redefinisana su mnoga pravila. Iako pandemija COVID-19 nije dovela do korenitih promjena strukture međunarodnog sistema kolektivne bezbednosti, oličene u sistemu Ujedinjenih nacija, suština multilateralizma u kontekstu globalne bezbednosti doživljava novine. Sve je aktuelniji takozvani virtuelni multilateralizam u vidu konferencija na daljinu i multilateralnih sastanaka posredstvom internet komunikacije.
Ruski ambasador Aleksandar Bocan Harščenko ističe da su ruski principi kao jedna od zemalja koja je stalna članica Saveta bezbednosti da se povelja Ujedinjenih nacija bezuslovno poštuje.
Svi su Ujedinjenim nacijama jednaki ispred povelje Ujedinjenih nacija, a pre svega ispred obaveza da ova povelja potpuno u svim svojim načelima i principima se poštuje. UN ostaje multilateralna institucija ili, ja bih rekao, multilateralni teren za rješavanje potpuno svih međunarodnih pitanja. U svakom slučaju takva mogućnost postoji, takva mogućnost bila je u temelju Organizacije Ujedinjenih nacija uključena 75 godina prije.
Svijet bez saradnje i međunarodnih pravila dovodi do brojnih nesuglasica, objašnjava šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici.
Multilateralizam je važan kako bi obezbedio jednake šanse za sve međunarodne aktere. On je garant javnog dobra. U osnovi same Evropske unije je upravo koncept multilateralizma i naša uloga je da jačamo i podržavamo Ujedinjene nacije.
Šef diplomatije Ivica Dačić istakao je da Vojska Srbije trenutno učestvuje u 5 mirovnih misija Ujedinjenih nacija. Na pitanje da li Srbija namerava da povuče vojnike iz tih misija, kao što je to, kako je rečeno, najavio ministar odbrane Aleksandar Vulin, Dačić je precizirao njegovu izjavu, rekavši da ministar Vulin to nije najavio, već je kazao da će to pitanje biti razmotreno.
U svakom slučaju za sada nije bila takva namera Vlade Republike Srbije. Mirovne misije jesu deo, veoma značajan deo naše i bezbednosne politike, ali i spoljne politike. I o tome smo, zbog toga smo imali samo pozitivne reakcije širom sveta.
Učesnici konferencije zaključili su da uloga multilateralizma i saradnje ne sme biti dovedena u pitanje. Ističu da nepredvidivost i nestabilnost dovode do straha u međunarodnoj zajednici, a da su razmena iskustava i unapređivanje odnosa ključni za suočavanje sa izazovima i pretnjama.
Slušate emisiju U središtu pažnje, u narednim minutima o aktualnoj epidemiološkoj situaciji. U Srbiji su u poslednja 24 sata od posljedica virusa korona preminule još dve osobe. Od 5278 testiranih, 30 je pozitivno, na respiratoru su 23 pacijenta. Epidemiološka situacija u zemlji je povoljnija, ocenjuju epidemiolozi. Ističu da je to rezultat primjene mera i kolektivne odgovornosti. Pod nadzorom je oko 15.000 građana koji su se vratili sa letovanja. Među njima ima zaraženih. Detaljnije u prilogu Tijana Sibinović.
Stabilna epidemiološka situacija i trenutni brojevi zaraženih posljedica su odgovornog ponašanja svih u društvu, ocenjuje epidemiolog Branislav Tiodorović. U izjavi za naš program napominje da se ipak primećuje određeno opuštanje, pa podsjeća da se i dalje moramo pridržavati svih mera.
Postoji jedno opuštanje, to je sigurno, to se može vidjeti i u kafićima, restoranima, na splavovima, može se vidjeti i za vikendom posebno. A moram reći da se odvijaju neke manifestacije. Zašto da ne? Ja sam zato da se manifestacije održavaju, da se ljudi osjećaju slobodnije, da malo, da tako kažem, predahnu posle ovog perioda epidemijskog talasa, ali moramo se i na tim manifestacijama ponašati kao da će se ponovo ponoviti, odnosno čuvati se toga da uspemo da sačuvamo ovu situaciju kako je sada povoljnija nego u ostalim delovima Evrope, pa posebno oko nas. Čuvajući svoje zdravlje, mi čuvamo i tuđe, čuvamo i svojih rođaka, svojih prijatelja, svojih voljenih osoba, čuvamo celu populaciju. Na taj se način možemo izboriti s ovim problemom.
Građani koji su se vratili sa letovanja iz zemalja označenih kao COVID rizične trenutno su pod zdravstvenim nadzorom, objašnjava epidemiolog Predrag Kon. On je za televiziju Prva rekao da među njima ima i zaraženih.
Građani koji dolaze iz inostranstva dobijaju upozorenje na graničnom prelazu u kojima piše da treba da se prijave preko elektronskog portala zdravlje, e-zdravlje takozvana. Mi imamo preko 15.000 trenutno ljudi pod nadzorom, što je zaista dobro, što znači da sistem funkcioniše. Imamo čak i činjenicu da smo već kroz nadzor otkrili prve pozitivne, što znači da i tu već postoji signal da je sistem proradio.
U srednjim školama u celoj Srbiji potvrđeno je 5 slučajeva koronavirusa, od kojih je jedan u Beogradu. Kon smatra da je malo verovatno da je to realno stanje, s obzirom na daleko veći broj obolelih u osnovnim školama. Ističe da kompletan prelazak na online nastavu trenutno nije opcija. Pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić kaže za naš program da je za sada situacija pod kontrolom i da se sve odvija po planu.
U našem sistemu ima, gledamo samo pričamo za osnovne škole, 470.000 učenika. Imali situaciju da prve tri nedelje je bilo 33 učenika. Od toga njih 10 nije ni dolazilo u školu, su se vratili sa letovanja za sportskih priprema, to je ona prva nedelja. I kada je zamišljen ovaj ceo sistem organizacije, videli ste zamišljen takozvanim balonima, odnosno grupama. Imamo jednu situaciju da jednom odeljenju, odnosno jednoj grupi učenika, trenutno preko 70.000 grupa za osnovno obrazovanje. Znači da je samo jedna grupa izolacije i to u školi 20. oktobra na Beogradu. Moramo samo da pohvalimo i učenike, roditelje, nastavnike koji u ovoj situaciji poštuju mere, bilo bi dobro da se i ostali malo ugledaju na obrazovni sistem vezano za ovu temu.
Prema oceni epidemiologa, proslave i okupljanja u zatvorenom prostoru predstavljaju najveći rizik za širenje zaraze. Zato kontrolu poštovanja mera u restoranima obavlja sanitarna inspekcija zajedno sa komunalnom milicijom, objašnjava zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Ističe da se dnevno kontroliše oko 200 restorana, a nikada se ne zatekne više od 4 ili 5 objekata koji ne poštuju mere.
Što se tiče gradskog prevoza, tu zaista većina građana nosi maske, to je važna samodisciplina, jasno vam je da kakve god kontrole da jesu, najvažnije je da ljudi sami budu svesni da je nošanje maske neophodno, da tako štite i sebe i druge. Ne postoji nikakva kontrola koja može da natera ljude da poštuju pravila ukoliko sami nisu svesni da to u cilju zaštite njihovog zdravlja.
Izmenjenim načinom života zbog pandemije koronavirusa živimo duže od pola godine. To znači da smo danas u odnosu na početak pandemije mnogo napredovali u saznanjima o koroni, smatra dr. Dragan Radovanović iz kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović. On kaže da se ljudi polako navikavaju da žive sa virusom.
Maske se nose mnogo više nego pre, drži se taj socijalna distanca u različitim okolnostima i naravno, kad vidite i ono najjednostavniju stvar, to je da ljudi češće koriste dezinfekciona sredstva za, da kažem, pranje ruku. Sigurno da je nekako i u načinju stil života naših građana ušao život sa koronom i sve one mere da se borimo i zaštitimo od nje.
Radovanović objašnjava da je do sada utvrđeno da koronavirus najviše ugrožava pluća, srčani mišić, centralni nervni sistem i bubrege. Zato pacijenti koji su preležali koronu sa srednje teškom ili teškom kliničkom slikom treba da budu oprezniji.
Dva i po minuta preostalo je do 18 časova, stižemo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Srđan Đorić, producent Aleksandar Radović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra U središtu pažnje od 17.05.